Die vanoggend hier, jy sê jy het daai term al gehoor, maar ek weet glad nie waaroor dit gaan nie en ek wil nie regtig vra nie want almal lyk of almal weet waarvan daar gepraat word wanneer dit die geval is. So dan is dit vanoggend ook vir jou 'n goeie geleentheid om dalk vir die eerste keer bietjie meer te hoor oor wat gesê word rondom die punt van die krag wat daar is in ons monde. Vers 3: And God said, let there be light, and there was light. Dink vir 'n oomblik daaroor. Hoe dit moes wees, God, almagtige God, wat sy mond oopmaak en 'n woord spreek en hierdie aarde ontstaan, hierdie wêreld ontstaan, die planete, die sterre, die son, die maan. Soos wat hy die woord spreek, is asof dit kom uit sy mond uit en dis daar. Dink vir 'n oomblik daaroor dat God sy mond oopmaak en spreek en die waters op hierdie aarde maak 'n skeiding. Hoe hy 'n woord spreek en diere is daar, bome, plante, berge, alles kom tot staan. Hoe hy 'n woord kan spreek en mens is daar. Maar ook hoe hy dan kom en lewe blaas binne in hierdie mens. En 'n vraag wat ek dink ons nodig het om te vra en wat ons dalk kan vra net vir oggend. Ek weet God is die skepper. Maar ek dink 'n vraag wat ons nodig het om te vra, is God die enigste een wat die vermoë het om die skepping te beïnvloed? En ons kan hierdie vraag dalk net 'n tree verder vat. Is God die enigste een wat die vermoë het om 'n woord te spreek en situasies en omstandighede verander? Of nie? En ek is eintlik baie bly julle vra die vraag vanoggend, want dit is iets wat ek graag wil beantwoord. So ek dink wat ons kan doen is val sommer in skrif in Markus 4 vanaf vers 36. As jy jou Bybel by jou het, kan jy oopmaak. Die Engelse skrifte het ek op daar. Markus 4 vanaf vers 36 tot 39. And leaving the crowd, they took him with them in the boat, just as he was, and other boats were with him. And the great windstorm arose, and the waves were breaking into the boat, so that the boat was already filling. But he was in the stern asleep on the cushion, and they woke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? And he awoke and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Nog 'n skrifgedeelte is Matteus 21 vers 19. And seeing a fig tree by the wayside, he went to it and found nothing on it but only leaves. And he said to it, May no fruit ever come from you again, and the fig tree with it at once. Dink gou oor hierdie twee skrifte en dink vir 'n oomblik net aan die gebeurtenisse rondom dit, hierdie kragtige storm wat daar is aan die gang is op die see, Jesus wat opstaan in daai boot en wat praat met die wind, wat praat met die storm en aan die storm beveel om stil te raak. En die storm, die wind, reageer op sy woorde en raak stil. Dink daaraan dat Jesus stap verby 'n vye boom waar daar nie vrug aan is nie, wat veronderstel is om vrug te dra. En hy spreek in daai oomblik, spreek hy dood oor daardie boom. En die oomblik wat hy daai woord spreek, reageer die vye boom, die boom reageer op sy woorde. En die boom se blare begin verwelk. Besef die krag van woorde. Dat woorde die vermoë het vir 'n wind om te gaan lê. Dat woorde die vermoë het vir 'n boom se blare om te verwelk. Ons weet ook as ons kyk na Jesus dat daar soveel voorbeelde is in die Bybel van waar Jesus lewe gespreek het, van waar Jesus genesing gebring het, van waar Jesus gepraat het met iemand wat siek was en daardie siekte gereageer het op sy woorde. Ons weet van kere in die Bybel en ek dink byvoorbeeld aan Lazarus. Maar iemand wat dood is, nie die vermoë om te hoor nie, maar iemand wat dood is, hoe Jesus hom roep, en uit die dood uit, hy reageer op daai woorde van Jesus. Nou, hoe absoluut kragtig is daardie woorde dan nie? En ek dink as ons dink hieroor kan ons mekaar dalk nou nog sê, ja, maar onthou nou, Jesus is een van die goddelike drie-eenheid. Jesus is ons nog steeds God. So dis nog steeds asof God gepraat het, asof God gespreek het, en daarom is dit hoekom die wind reageer, die boom reageer, siekte reageer, dood reageer, is omdat dit uiteindelik maar nog steeds God is. Maar dan gaan ons verder in die woord, en ons sien hier in Johannes 14, vers 11 en vers 12, Believe me that I am in the Father and the Father is in me, or else believe on account of the works themselves. Truly, truly, I say to you, whoever believes in me will also do the works that I do, and greater works than these will he do, because I am going to the Father. En sien wat hierdie skrifgedeelte vir ons eintlik baie duidelik maak, en dit beantwoord ook die vraag wat ons in die begin gevra het, van is dit net die woorde van Jesus, of van God, is dit net die woorde van God wat maak dat die skepping beïnvloed word daardeur? Is dit net die woorde van God wat maak dat situasies en omstandighede kan verander? Maar wat is duidelik sien in skrif, dat so ook doen die woorde van Jesus dit, en so ook, kom sê Jesus homself vir ons, dat hy aan ons daar dieselfde vermoëns gee, as wat hy het. Met ander woorde, net soos wat Jesus een woord kan spreek en daar lewe is, gee God aan my en jou die vermoë om lewe te spreek en daar sal lewe wees. God gee aan ons die vermoë om dit wat nie daar is nie te spreek in wording en die skepping rondom ons, sowel as situasies en omstandighede, sal reageer daarop. Maar die sleutel van wat ons net sien in Jesus en in Jesus se lewe, is hy was altyd in die Vader en die Vader in hom. En dit verwys na 'n diep plek van verhouding met die Vader. En ons weet ook dat Jesus het vir ons 'n weg kom maak om verhouding te kan hê met die Vader. So deur daardie verhouding met die Vader kom ons in presies hierdie selfde plek in waar ons die vermoë het om woorde te spreek wat krag het en om woorde te spreek wat 'n verskil maak, wat situasies verander, omstandighede verander. Onthou die groot ding van wanneer ons 'n teaching deel, soos vanoggend, dan gaan dit glad nie daaroor dat ons dit moet hoor en sodat ons moet luister en sê okay, maar so ek mis dit hier of ek mis dit daar nie. Die rede hoekom ons 'n teaching deel soos vanoggend is sodat daar vryheid kan wees. Dis so dat ons kan kyk na ons lewens en kan kyk na die areas in ons lewens waar ons sukkel en waar ons nie vryheid het nie. En so dat ons kan begin lewe spreek, begin vryheid spreek en lewe hê in daardie areas. So dat ons kan groei in ons verhouding met Christus. En hoekom ek dit sê, want ek dink dit is so maklik dat ons luister na so iets en ons merk dit net af as nog areas waar ons dit mis, maar dit is nie. Dit is nog areas waarin ons kan gry. En dit is nog areas waar die Here aan ons oopbreek en sy woord in ons oopmaak, sodat daar lewe kan wees. Omdat ons sy woord begryp en sy woord verstaan. Nou, ek wil graag hê dat ons net kyk na, ek gaan net een skrifgedeelte lees, ek dink daar is eintlik baie in die woord, van waar heeltemal normale mense woorde spreek, en ons kan sien, die Bybelse voorbeeld, van waar ons kan sien, hoe hierdie wêreld reageer op dit. Ek is 'n groot voorstander daarvan, dat as iemand vir my sê, nee man, dit is hoe dit werk, dan wil ek gewoonlik weet, okay, maar waar is dit in die Bybel? Wys my waar staan in die Bybel, dat dit is hoe dit werk. Is daar 'n Bybelse voorbeeld? Jy sê nou, daar's krag in dit wat ons sê, jy sê die Here het aan ons die vermoë gegee om te spreek, en die skepping sal reageer op daai woorde. Is daar 'n Bybelse voorbeeld van dit? Daar's eintlik heel wat, maar ek wil net graag een lees, Joshua 10, vers 12 and 13. At that time, Joshua spoke to the Lord in the day when the Lord gave the Amorites over to the sons of Israel. And he said in the sight of Israel, Sun, stand still at Gibeon, and moon in the valley. And the sun stood still, and the moon stopped, until the nation took vengeance on their enemies. Is that not written in the book of Yashar? The sun stopped in the midst of heaven and did not hurry to set for about a whole day. Dink vir 'n oomblik hieroor. Was hierdie geveg aan die gang en hulle het eindelijk maar daglig nodig om hierdie geveg klaar te maak. So wat is die oplossing? Nee, dit is eenvoudig. Ons bid net eenvoudig, die son sal stilstaan, die maan sal stilstaan, en dit is heel dag, dan is heel tyd daglig, so ons kan klaarmaak dit wat ons begin het. Maar watter geloof vir dit nie om dit te sien as die oplossing? Dit is om te sê, jy is besig om te oes, want nou gaan die son onder, en maar jy het nou nodig om klaar te maak, en bloot nie van ons, ek maar, as die son nog een uur langer kan opblij, dan sal ons klaar kry. Nou, ek weet nie hoe dit sal werk, as al die boere nou so so dat hulle nou pas, gaan begin bid vir die son en die maan nie, om tot stilstand te kom, of in beweging te kom nie. Maar wat ek sien, is 'n man, 'n normale mens, wat besef die vermoë of die krag van die woorde wat in sy mond is. En hoe hy geloof kom toepas saam met dit. En eindelijk net sy autoriteit opneem oor die skepping. En die realiteit is, dis wat vir ons hier is nou. Is so dat ons kan leer om ons autoriteit op te neem oor die skepping. Romeine 8. My ginsling vers, wat verwys daarna van die skepping wat wag. Met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die seuns en dogters van God. Met ander woord, die skepping wat wag dat ons ons posisies inneem. Waar ons in 'n autoriteit staan, wat ons besef wat in ons mond is in dit wat ons sê. Jakobus 3 vanaf vers 4 tot 10, Engels James 3 from verse 4. Look at the ships also. Though they are so large and are driven by strong winds, they are guided by a very small rudder wherever the will of the pilot directs. So also the tongue is a small member, yet it boasts of great things. How great a forest is set ablaze by such a small fire. And the tongue is a fire, a world of unrighteousness. The tongue is set among our members, staining the whole body, setting on fire the entire course of life, and set on fire by hell. For every kind of beast and bird, of reptile and sea creature, can be tamed and has been tamed by mankind. But no human being can tame the tongue. It's a restless evil, full of deadly poison. With it, we bless our Lord and Father, and with it, we curse people who are made in the likeness of God. From the same mouth come blessing and cursing. My brothers, these things ought not to be. Het is nodig het om te besef, as ons kyk na hierdie skrifgedeelte, is dat dieselfde mond wat seëninge spreek, spreek ook vloeke. En ek gaan nie, ek wil nie vanoggend regtig 'n groot fokus plaas op die vloeke nie, maar ek het nodig om dit net te sê. Ek dink, van nature vir ons is, ons wil nie vloeke plaas op onself nie. Ons wil nie vloeke plaas op ons situasies en omstandighede of op mense rondom ons nie. Maar situasies en omstandighede rondom ons reageer op dit wat ons spreek, of ons het wil weet of nie. En het reageer nie noodwendig op grond van dit wat ons intentie is nie. Dit reageer ook nie noodwendig op grond van dit wat ons dink nie. Dit reageer bloot eenvoudig op dit wat ons spreek. En het is in daardie plek wat ons soveel keer, dink ek, vloeke spreek oor onsself, en of het nou is oor ons besighede, ons finansies, ons gesondheid, ons families, vriende, verhoudinge, ook mense rondom ons. Waar dit so half is asof het uit die plek van onkunde is, dis geen soos bedoeling nie, maar dis wat ons doen. En daai situasies en omstandighede rondom ons reageer daarop. So ek wil net graag hierdie, dalk iets antwoord wat dalk nou sit by party van ons, waar jy sit hier vanoggend, jy dink, jy's maar nou, as ek vloeke spreek oor my, of oor ander mense, dit is nou regtig nie bedoeling nie, maar ek het dalk nou Wat is ek veronderstel om te doen daaraan? Hoe is ek veronderstel om dit te verander? En dit is die plek waar amper sê soos ons era nog groot geraak het, my ouma altyd vir my gesê het, sit en wag voor jou mond. Dink ek is dit daai ding van wat jy moet let op wat jy sê. Wat jy nie net kan jou mond oopmaak en alles wat uitkom laat gaan dit nou maar net nie. Maar let op wat jy sê, besef dat jou woorde dra krag en het impak. Dis aan die een kant dit, maar aan die ander kant is dit 'n geval van waar jy goed gespreek het al en ek dink almal van ons kan dink hier oor en sê maar ek weet ek het al vloeke gespreek oor myself, dalk oor mense rondom my en dit was nie noodwendig die bedoeling nie. Maar hoe verander ek dit nou? En dit is waar ek eintlik so half wil sê, ons onthou daai selfde mond wat vloeke spreek ook seëninge. So net soos wat jy 'n vloek spreek, kan jy ook 'n seëning spreek. En dit is ook daai plek waar ek wil sê, maar al wat jy nodig het om te doen is om te bid. En prakties is dit eenvoudig, Here, ek het wat ook al vloeke ek gespreek het oor my eie lewe, dalk oor my besigheid, oor my huis, ek kom kanselleer dit in die naam van Jesus Christus. En omdat ons dit doen in Jesus naam, onmiddellik is daai vloek is gekanselleer. Here, die vloeke wat ek dalk al gespreek het oor ander mense, ek kanselleer dit in die naam van Jesus Christus. Here, ander mense wat my dalk al vervloek het, dit was nie noodwendig hulle bedoeling nie. Kanselleer dit in Jesus naam en Here, ek kies om hulle te seën. So jy hoef nie iets verskriklik complicated van dit te maak nie. Dit is net 'n woord wat jy kan hoef te spreek en weer eens reageer situasies en omstandighede op daardie woord wat gespreek word. En partykeer sal die Here goeters vir jou uitwys of partykeer sal die Here jou attent maak op goeters wat al gebeur het. En wat die Here wil hê dat jy spesifiek vir daai ding, vir daai geleentheid moet bid vir dit wat Here, dit wat my ma daai dag vir my daar gesê het. Ek weet nie hoekom ek dit onthou nie, maar ek onthou daai dag wat my ma dit gesê het. Here, daai is 'n vloek wat oor my lewe is en ek kanselleer dit net in Jesus naam. En ek wil vra Here dat U vir haar sal seën. Of dit al bedoeling was of nie, maak nie saak nie. Maar dis hoe eenvoudig dit is. En hoekom ek dit wil deel vanoggend is want soos ek vroeër gesê het, ek dink dis soveel keer is ons in situasies en omstandighede. Dit sukkel dalk by die werk, dit sukkel dalk by die huis, dit sukkel dalk met finansies of die plaas en ek sê nie dis noodwendig 'n vloek wat is oor dit wat maak dat daai situasies en omstandighede is wat dit is nie. Maar dit kan ook wees dat daar 'n vloek is oor dit. En want dit maak dat dit die situasies en omstandighede is wat dit is. En dat dit gebreek kan word. Bloot eenvoudig deur gebed. Bloot eenvoudig deur woorde wat jy spreek. Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Baie praktiese voorbeeld, want as ons nou praat oor vanoggend, kan jy dalk sê nie, maar ek is baie heilig, ek spreek nie vloeke nie. Maar dit is so maklik wat ons dit doen en wat ons dit nie besef nie. Maar dit is vandag Sondag, en jy kan argument sal wees, môre weer maandag. Weet, by my huis mos elke maandag is mos 'n blou maandag. Die oomblik wat jy daai woorde spreek, wat jy doen is jy plaas 'n vloek op elke liewe maandag in jou lewe vir die res van jou lewe. In 'n eenvoudige sinnetjie wat jy vir iemand gesê het op pad uit by die deur, spreek jy daai vloek oor jou eie lewe. Oor elke maandag vir die res van jou lewe. Nou kyk, mens nie maar jy verstaan nie, in my geval dis regtig so. Wel, ek is seker daarvan dis regtig so. Want jy het dit gespreek, so dit moet ons nou realiseer. Maar jy hoef nie te aanvaar dat dit so gaan wees vir die res van jou lewe nie. Jy kan daai situasie en omstandighede kan jy verander. Dit hoef nie so te bly nie. Miskien nou 'n groter voorbeeld wat ek kan dink aan is mense wat gaan na fortune tellers toe. Ja, maar jy verstaan nie, hulle weet regtig waarvan hulle praat. Want daai vrou het vir Tannie Sari gesê so en so en dis presies hoe dit gebeur het. Wel, dit sal wees presies soos hoe dit gebeur het. Want Tannie Sari het toegelaat dat daai vrou daardie goed spreek oor haar lewe en daai woorde het tot vervulling gekom. die krag van 'n gesproke woord. Wat onthou net soos wat die Here vir ons leer in die lig, die krag van gesproke woord. Net so besef duisternis die krag van gesproke woord en gebruik dit. Om situasies en omstandighede te beheer en te manipuleer. Wat van weerpatrone? Die slim mense kom sê vir ons nee, julle verstaan nie met al die global warming en al die goeders wat aan die gang is. Ja, alles is nou anders. Daar gaan nie nou meer die volgende reenseisoen, daar gaan nie een wees nie. Hy lyk baie sleg. Nou onmiddellik wat gedoen word, daar vloek word gespreek oor die volgende reenseisoen. Ek wil vir jou die vraag vra. Glo jy dat God gebind is deur weerpatrone? Glo jy dat omdat slim mense vir ons sê, dit is hoe dit gaan wees, dat die Here gaan inval by dit? Ek sê, okay, man, kan nie reën bring nie. Want die slim mense, die goeders is als mooi uitgekyk en die studie gaan doen oor die laaste 300 jaar of 500 jaar en volgens alles, wys alles nou, is verby, daar kom nie meer reën nie. Glo jy dat God gaan sê, sorry ouens, ek moet terugstaan, want dis wat gesê is. Want ek doen nie. Maar wanneer hy vloek gespreek word oor ons reenseisoene, het ons 'n keuse, soos wat Johan vanoggend gesê het, ons 'n keuse om te maak. Jy het 'n keuse, aanvaar jy daardie woord of gaan jy kom staan teen dit sodat situasies en omstandighede kan verander. Want as ons daai woord hoor, soos veronderstel om te hoor of te kan sê, maar ek hoor wat gesê is. Ek verstaan die studie wat gedoen is. Maar steeds kies ek lewe. Steeds verklaar ek, my God is groter as dit. My God is bo dit. En daarom spreek ek water oor my plaas. As hulle sê die wêreld of Suid-Afrika gaan in 'n resessie, en dis werklik waar vir my besigheid. Nog elke keer is almal in resessies en goed, alle syfers val, dan gaan my syfers op. En die rede daarvoor is bloot eenvoudig, want ek sê, maar my besigheid hoef nie in resessie te gaan nie. Want ek is nie gebind aan wat hierdie land of wêreld rondom my doen nie. My voorsiener is God. So ek kan praat met mense en wat hulle sê, maar hierdie jaar almal se syfers lyk so. En sonder om te breek daaroor sê, maar myne doen dit. Want toe almal sin so maak, toe gaan ek ook so in my syfers sien, net ek op my knieë. En ek sê, Here, ek aanvaar nie die resessie nie. Sê, Here, ek weet as 'n weg deur hierdie resessie, wys jy vir my hoe lyk die weg deur die resessie. Maar ek kies om lewe te spreek. So ek gaan nie dat my besigheid ondergaan, omdat iemand anders aangekondig het dat daar 'n resessie is nie. Want my God is my voorsiener. Ons moenie aanvaar wat vir ons gesê word nie. Ons moet besef die krag van wat dit wat lê in ons monde. Maar ek besef dit is so maklik dat wanneer ons in moeilike situasies en in moeilike omstandighede is, besef ek, daar is so 'n tydjie wat mens baie keer is asof jy vasbyt in dit. En dan kom maar 'n punt waar dit voel asof die goed ons net eenvoudig oorweldig. En wat ons begin gaan saam met dit. Dit is eintlik daai punt van waar ons opgee. Van waar ons hoop verloor. En dis ook wat so belangrik is, dink ek, in daardie tye om te gaan vasklou in die woord. En as dit vir jou nodig is, sit af jou TV op, nie luister. As vir jou nodig is, klim van Facebook af en nou op kyk na allerlei negatieve goeders wat in die gang is. En nou op om toe te laat dat dit jou lewe beïnvloed, dat jou gedagtegange beïnvloed word, daardeur maak op jou Bybel. En gaan kyk wie is God. En begin dit spreek in jou situasie. Begin dit spreek oor jou lewe. Klomp jare terug, seker 17, 18 jaar terug, en party van julle het al die storie gehoor. Seker 17, 18 jaar terug was ons in die seisoen van ons lewe waar ons gewerk het met straatmense. So 3 jaar wat die Dit was nie regtig 'n salaris nie, maar ons moes survive met ons twee kindertjies in die hele storie. En dit het bitter swaar gegaan. En in daai tyd was daar eendag 'n gesin wat by ons kom kuier het. Mense ontmoet daai dag iemand hulle na ons te bring. Hulle sendelinge van Zimbabwe gewees. 5 kinders. En ek gesels met die ou en so en is wat net vir my geplaat is. Ek gedink hoe ek sukkel om te oorleef met my vrou en my twee kinders. Ja, het 5. Hoe oorleef hy? En nou het seker my tipies ek kom op 'n punt waar ek kan nou nie anders nie. Ek moet nou weet. So ek vra nou maar die vraag. Ek vra hom maar hoe maak jy dit? Soos jy het 5 kinders, hoe oorleef jy hulle finansiëel? En hy praat met my en hy vertel vir my net van hoe hulle hy sê, hulle doen is sommer so as 'n gesin saam. Hy sê, as baie keer, dan is hy nie kos nie, hy sê. En dan staan hulle net voor die koskaste, en is om die hele gesin saam, en dan profiteer hulle oor die kaste. Hy sê, dan spreek hulle, hy sê, selfs die kleinkies, want hy wat pa is, bid argumente of familiepap of reis, maar die kleinkie bid vir koekies, en vir sweeties op die rakke, wat leeg is voor hulle. Maar ek vat het die dag iets van dit, die man gaan nou weg, my koskas op die stadium was 'n kas, so breed, daai hoogte, nie baie diep nie. Bloot eenvoudig, ons niks groter is nodig gehad, want daar was nooit meer kos in ons huis op daai stadium nie. En ek gaan staan voor daai kas en ek gaan sê vir die Here, Here, ek is jammer dat ek jou so beperk. As ek kyk na my koskas. En binne in ons kombuis, het is 'n oudtydse huis gewees, is 'n groot vuurert, omtrent die klein bietjie kleiner is daar die tafel. Maar ons het my gebruik nie, en ek sit vir my ceiling in, dat hy toe is bo, en ek sit vir my rakke in. En ek sê, dis nou ons koskas. Nie meer die eniekie daar binne, waar ons goeders in was nie, hierdie is nou die nieuwe koskas. En ons gestaan voor die koskas, en ons begin bid oor die rakke. Dus Here, dankie vir die blikkies wat daar staan. Here, dankie vir die pasta, dankie vir dit, dankie vir dat. Ons daar klaar is het yskas toe en vrieskas toe. Ek wonder nou vandag, as ek terugkyk, na hoe die situasie in my huis verander het, die kos begin my rakke vul, my yskas en my vrieskas vul, wonder ek nou maar vandag, as ek nooit die punt behaal het, wat ek gaan lewe spreek het oor my koskas, nie sou het steeds gebeur het, of sou het nie. So jy kan sit vandag hier met 'n situasie of omstandighede waarin jy jouself bevind, sê maar dis malligheid, ek gaan nie dit doen nie. En jy hoef dit nie te doen nie, want jy het 'n keuse. Maar moenie 'n jaar van nou af die vraag vra, wonder as ek dit gedoen het, wat sou gebeur het? Want sien, ons het nodig, veral in hierdie wêreld waarin ons leef, het ons nodig om bold stappe te neem. Om te kan oorleef. Ek dink so vinnig nou in 'n skrifgie wat sê the righteous will live by faith. Nou hoe anders kan ons leef in hierdie wêreld as dit nie is in geloof nie? Ek dink nie ons kan oorleef sonder dit nie. Maar ons het nodig om lewe te spreek. Skrifgedeelte Esegiël 37. Ek dink baie bekende skrifgedeelte wat mense ken van the valley of the dry bones. Ek wil dit graag lees en dan daarna net iets sê oor wat maak dat jy dalk net bietjie anders toe ook sal kyk na dit. The land of the Lord, of the hand of the Lord was upon me, and he brought me out in the spirit of the Lord and set me down in the middle of the valley. It was full of bones. And he led me around among them, and behold there were very many of the surface of the valley, and behold they were very dry. And he said to me, Son of man, can these bones live? And I answered, O Lord God, you know. Then he said to me, Prophesy over these bones, and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. Thus says the Lord God to these bones, Behold, I will cause breath to enter you, and you shall live. And I will lay sinews upon you, and I will cause flesh to come upon you, and cover you with skin, and put breath in you. And you shall live, and you shall know that I am the Lord. So I prophesied as I was commanded. And as I prophesied, there was a sound, and behold, a rattling. and the bones came together, bone to each bone. And I looked, and behold, there were sinews on them, and flesh had come upon them. The skin had covered them, but there was no breath in them. Then he said to me, prophesy to the breath. Prophesy, son of man, and say to the breath, thus says the Lord God, come from the four winds of breath, and breathe on these slain, that they may live. So I prophesied as he commanded me, and the breath came into them, and they lived and stood on their feet, an exceedingly great army. The Valley of Dry Bones, 'n skrifgedeelte wat almal van ons dink ek seker al gehoor het ten minste een keer. 'N skrifgedeelte wat ons baie lief is om te verwys na, want dit is net iets verskriklik kragtig van waar daar dood is en hoe daar lewe kom. Die ding wat vir my opval van hierdie skrifgedeelte is God kon gaan staan het by die punt van daai vallei en lewe geblaas het. God kon gaan staan het in die punt van daai vallei en gesê het lewe, en in 'n oomblik kon daar lewe wees. Maar toe kies hy 'n mens. Toe kies hy Ezekiel. Hy kies hierdie man en hy sê vir hom, spreek jy. En as ek kyk na hierdie skrifgedeelte, wat dit eintlik maar vir my sê, is dat hierdie is 'n skrifgedeelte waarin die Here, net in 'n praktiese sin, waarin die Here kom leer hoe om lewe te spreek. Dis is 'n skrif waarin die Here vir ons kom wys die krag van die woord in jou mond en in my mond. Want God kon dit gespreek het. Maar hy het 'n mens gekies as spreekwys, waardeur daai woord gaan in lewe kom. En net so het God vir my en vir jou gekies. As 'n spreekbuis om lewe te spreek. En ons is veronderstel om te bid. Maar is nie genoeg om net te bid en terug te staan en te wag dat die Here reageer op dit nie. Daar's 'n plek waar die Here wil hê wat ons posisies moet inneem en moet spreek. Waar ons moet lewe spreek. Sodat hy kan reageer daarop. En as ek nou, ek is 'n baie praktiese mens, so ek hou daarvan om goeders te visualiseer, en dan verstaan ek het beter. So as dit dalk nou vir iemand vanoggend hier sal help, wil ek vir jou net die prentjie gee van dit wat, hoe ek dit verstaan of hoe ek dit sien. Elke woord wat jy spreek, sien hierdie prentjie, elke liewe woord wat jy spreek kom uit jou mond, en hierdie woorde kom hang in die lig hier rondom jou, daai woorde wat jy spreek. Die Here kom en hy kom soek die blessings uit tussen hulle. So die Here kom en hy kom, wat hierdie is 'n blessing. Daar's 'n blessing, daar's 'n blessing van hierdie woorde wat jy gespreek het. Hy kom maak hulle bymekaar en hy hou hulle by hom. En op die regte tyd vat hy daai woorde wat jy gespreek het, daai woorde van blessing, en hy bring dit tot vervulling in jou lewe. So as jy dit nie spreek nie, of as iemand dit nie oor jou spreek nie, is daai woorde nie daar om tot vervulling te kom nie. Maar dan is daar ongelukkig ook 'n ander kant van dit. Elke vloek wat jy spreek, net soos 'n positiewe woord of 'n seëning, ook daardie woorde kom hang hier rondom jou. En Satan kom en kom maak daardie woorde bymekaar. En wag vir die regte dag en die regte oomblik wat hy gaan staan voor God met jou woorde om dit tot vervulling te roep. En op daai dag en op daai oomblik herinner hy God daaraan. Hierdie woorde is gespreek deur 'n seun van die allerheiligste God. Hierdie woorde moet kom tot vervulling. Hierdie woorde kan nie leeg terugkom nie. Dit moet tot vervulling kom. En op grond daarvan kom daardie negatiewe woorde tot vervulling. Dit wat jy spreek, seëning of vloek, wag om tot vervulling te kom. En dit is hoekom hy sê die krag van lewe en dood lê in jou mond. En ons het nodig om lewe te spreek. En ek dink soos ons oumas gesê het, om 'n wag te plaas voor ons mond. En te let op dit wat ons sê. Kan nie worship sê. wil graag afsluit met die woorde van die liedjie. Ek gaan dit nie sing nie, ek gaan dit net lees. Nou, baie van julle het al gehoor van Jason Upton en die het is een bietjie anders, het is worship muziek, maar het is een bietjie anders, het is nie jou algemene luister muziek noodwendig nie. Maar die liedjie se naam is Sons and Daughters. En ek gaan hierdie, die woorde van hierdie liedjie gaan ek net lees, en ek wil eindelijk vir jou vraag, sommer terwijl ek het lees, en jou oor sal toemaak. En dat jy regtig sal luister na hierdie woorde, wat ek gaan lees, want meeste van dit is skrif. En hy begin hier, dier dat hy eindelijk een vraag vraag, hy vraag, do you know? Do you know you're a word from heaven? Do you know you're a child of God? Do you really know? Every word sent down from heaven won't go back until it succeeded what he sent it to do. Do you know you're a word from heaven? Do you know you're a child of God? Do you know? Do you really know? Sons and daughters of the living God, do you know? Romeine 8, all of heaven is waiting. All creation is groaning, crying out. All of heaven is waiting. Creation is groaning with eager expectation. Sons and daughters of the living God, do you know you're a word from heaven? Do you know you're a child of God? Dankie Vader, Here, dat ons kan weet, Here, dat elke een van ons is 'n woord gespreek uit U mond. Dankie Here, dat ons kan weet dat U intensie met ons is sodat daar lewe moet wees en lewe moet kom. Nie dood. Here, help ons verstaan die autoriteit wat ons het. Here, help ons verstaan die krag van dit wat in ons monde lê, Here. Here, help ons verstaan dat wanneer ons spreek, dat U daai krag daar geplaas het vir situasies, omstandighede, die skepping rondom ons, om te verander as gevolg van dit wat ons spreek. Here, help ons verstaan dat die skepping rondom ons in afwagting staan om te reageer op ons woorde, omdat ons seuns is van die Allerhoogste God. Here, help ons om lewe te spreek en nie vloeke nie. Here, ek wil net vanoggend sommer 'n seën kom spreek oor elke persoon wat hier is vanoggend. Here, ek wil 'n seën kom spreek oor elke lidmaat van ons, Here, wat vanoggend nie hier is nie of nie hier kan wees nie. Here, ek wil 'n seën kom spreek oor Anton en oor Sonja daar waar hulle nou is. In die naam van Jesus Christus. Here, en ek wil vra, let there be joy. Lord, let there be freedom. In the name of Jesus Christ. No bondage. No bondage no more. In Jesus' mighty name. Father, now I want to pray for faith. I want to ask you, Lord, to stir faith in each of us so that we can move to a place where we will be able to stand up and to be all you want us to be. In the mighty name of Jesus Christ.